Бишкекте саат 8 болду, ооду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан түз оодогу берүүлөрүбүздү улантабыз. Баткенде кыргыз өзбек чек арасында эки кыргызстандык өзбек чек арачыларынын огунан жараат алды.
Мындай мыйзамсыз жолдор менен чыгып, мыйзамсыз жолдор менен киришке ошо тыюу салыш керек.
Түштүк Казакстан облусунда Сталиндин былтыр кулатылган колу айкелин кайра орнотуу чыр менен коштолду.
Жалпы мынау Ресейде да ондой үрдүс байкалат. Путин өзүнүн Ресейге, Ресей бийлигине келүү Сталиндин келүү менен теңештирет.
Бүгүн 20-май, күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кенешова. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жогорудагы жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алды менен соңку кабарларды Замира Кожобаевадан билип алалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Үгөй атасынан зомбулук көрсө келген кыздарды коргоого чакырган акция бүгүн Бишкекте болот. Так үйдүн жанындагы коргоочулар атайын бул боюнча флешмоб өткөрмөкчү. Анда эки кыз менен алардын апасын табуу, аларды тиешелүү коргоо менен камсыздоо жана кыздарды ооруканага жаткырып дарылоо, эки кыздын ишин ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгына өткөрүп берүү, кошумча дарыгерлер жана адистер менен кыздардын сексуалдык зомбулукка кабылганын аныктоочу комиссия түзүү. Ошондой эле эки кыздын укугун коргоодо кайдыгерлик кылган жооптуу адамдарды, милиция кызматкерлерин жоопко тартуу талаптары коюлмакчы. 14-май күнү социалдык коргоо кызматынын өкүлдөрү Бишкек шаарындагы балдардын клиникалык тез жардам ооруканасына 10 жана 6 жаштагы эже сиңдини өгөй атасы зорлуктады деген шек менен алып барышкан. Доктурлардын текшерүүсүнөн кийин кыздардын жыныстык органдарына доо кеткени такталган болчу. Украина президенти Петр Порошенко Орусия менен согуш кырдаалы түзүлүп калды деп билдирди. Ал BBC-ге курган маегинде Украина Орусия менен чыныгы согуш абалында турганын айтып, бул үчүн Украина аймагында эки орусиялык аскердин кармалганын мисал келтирди. Өткөн жумада Луганскидеги Украина аскерлери көзөмөл кылган аймактан Орусия чалгындоо башкармалыгынын эки офицери кармалганы кабарланган. Бирок Москва бул маалыматты карамача таанып, кармалган эки офицер Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн чыгып кеткенин билдирген. Порошенко Орусиячыл жетекчилери Украинанын чыгышында быйыл жайында дагы кол салууга барарын айтып тынчсызданууда. Журналисттин Путинге ишенесизби деген суроосуна Порошенко жок деп жооп берди, бирок ошол учурда расмий Киев Кремль менен сүйлөшүүгө барууга аргасыздыгын айтты. Бүгүн Бишкекте вечерний Бишкек басылмасынын арасында чатак боюнча коомдук угуу болот. Ага жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоочулар, медиа эксперттер катышат. Ошондой эле эл аралык уюмдардын жана элчиликтердин кызматкерлери да чакырылган. Вечерний Бишкек басма үйүн анын мурдагы ээси Александр Дебушкин сотко берип 15 миллион долларга жакын компенсация талап кылууда. Ошондой эле учурда басма үйүнө таандык 100% жана ага караштуу Рубикон рекламалык фирмасынын 50% акциясы камакта жатат. Вечерний Бишкек муну рейдерлик жол менен басма үйүн тартып алып, кылууга мамлекет башчынын арасындагы бир нече киши кызыктар деп билдирип, алардын артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илимиянов жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турушу мүмкүн экендигин билдирген. Алар үчөө тең бул маалыматты четке кагышкан болчу. АКШ Кытайдын 6 жаранын тыңчылыкка айыптоодо. АКШ бийликтери Кытайдын 6 жаранына өнөрдө тыңчысы деген айып такты. Американын прокуратурасы булар 10 жыл бою Кытай бийлигине баш ийген окуу жайларга жана ишканаларга америкалык эки компаниянын өнөр жайсыларын берип турган деп айыптап жатат. Айыпталуучулар Силикон өрөөнүндөгү жогорку технологиялык өнөр жайда иштешчү. Алардын үчөө Кытай университеттеринин профессорлору. Караколдо жолоңдоодогу мыйзамсыз тендерлер аныкталды. Ысык Көл облустук прокуратурасы Каракол шаарынын Пржевальский көчөсүнүн реконструкциялоо үчүн өткөрүлгөн тендерде шаардык мэрия бир катар мыйзам бузууларга жол бергенин аныктап чыкканын башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 2013-жылы Пржевальский көчөсүнүн 361 метр жерин оңдоо үчүн тендер жарыяланып, ага Каракол шаардык мэриясына таандык Д ачык акционердик коому жана КСС жоопкерчилиги чектелген уюму катышкан. КСС жоопкерчилиги деген уюму берген арызына кепилдик каражаты тууралуу маалыматты киргизбегендиктен тендерге атаандаш катары катыша алган эмес. Бирок мындан сырткары шаардык мэрия Д акционердик коомунун 70% акциясы өзүнө тиешелүү экенин билип туруп, аны жеңүүчү катары тапканы айтылат. Аталган ишкана менен 4.5 миллион сомдук келишим түзүлгөн, бирок Д ишканасы кийин КСС ишканасы менен кайрадан 3.944 миллион сомго келишим түзүп, ортодо 555 миллион сомдун дайыны чыкпай калган. Келишимге ылайык жолду оңдоо мөөнөтү 2013-жылдын 5-августунан 3-октябрына чейин болсо да, Каракол шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин кайдыгерлигинен улам ушул күнгө чейин жумуш кабыл алынган эмес. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголоп, тергөө иштери башталды. Адабият боюнча Букер сыйлыгы венгриялык жазуучуга айгарылды. Лондондо адабият айдыгындагы кадырлуу эрлик сыйлыктардын бири менен Букер сыйлыгынын жеңүүчүсү аталды. 60,000 фунт өлчөмүндөгү сыйлыктын быйылкы ээси мажарстандык Ласло Краснохоркай болуп калды. Ал түрдүү өлкөлөрдөн качкан ондогон жазуучулардан алдыга утуп чыкты. Краснохоркайдын алгачкы чыгармасы 1977-жылы жарык көргөн. 60,000 фунттан тышкары быйылкы сыйлыкта чыгарманы англис тилине которуу үчүн дагы 15,000 фунт бөлүнөт. Жалпы сомо быйылкы сыйлыктын көлөмү 118,000 доллардын тегерегинде болмокчу. Мен Букер сыйлыгы 2 жылда бир берилет. Бүгүн Бишкекте чоң элдердин колунан жасалган буюмдардын жарманкеси болот. Жарманке Борбор калаадагы курман жандаткан эстелигинин жанында уюштурулат. Анда пенсия курагандагы апалардын колунан даярдалган түрдүү буюмдар, бөлмөдө өстүрүлүүчү гүлдөр жана башка майда чүйдө нерселер сатылат. Иш-чараны эл аралык Адра уюму өткөрүүдө. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча бул иш-чара пенсионерге каржылык колдоо максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Австриянын Борбору Вена шаарында эл аралык Евровизион ырсынагынын 60-чы айлампасы 19 май күнү башталды. Биринчи жарым финалга катышкан 16 мамлекеттин ичинен 10 өлкөнүн Албания, Армения, Орусия, Румыния, Венгрия, Эстония жана башкалардын арасынан Македония, кечиресиздер, Македония, Беларусь жана Дания өтпөй калды. Экинчи жарым финал 21 май күнү болот.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларды эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй Баткенде 23-28 градус, Талас өрөөнүндө 22-27, Ош Жалабатта 24-29, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин жылыйт. Азыр Бишкекте 15 градус болуп турат. Кечээ 19 майда Баткенде Кадамжай Кызыл Кыя жолунда Өзбекстан аймагы аркылуу транзиттик каттам менен бараткан Кыргызстандын эки жараны өзбек чегарачыларынын аткан огунан жараталды. Кадамжайдан жолго чыккан айдоочу Өзбекстан аймагында токтоого уруксат жок экенине карабай токтоп, эки жолуучу аялды унаасына сала кеткен үчүн ушундай окуяга тушукту. Чегаралаш аймакта курал колдонуу тез-тез кайталанганы эки өлкө мамилесине доо кетирип, жайкын тургундардын аң сезимине да таасир берүүдө дешет жергиликтүүлөр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Өзбекстан аймагынан транзиттик катта менен баратканда кошуна чегарачыларынын огунан жараталган эки кыргызстандык учурда Кызылкая шаарындагы ооруканага жеткирилген. Кадамжайдан жолго чыккан айдоочу Өзбекстан аймагында токтоого уруксат жок экенине карабай токтоп, эки жолоочу аялды унаасына салып баратканда кошуна чегарачылар көрүп калып токто деген буйрук бергенине карабай айдай бергенде ок чыгарышкан деп айтылат алдын ала берилген маалыматта. Чегарачылардын огунан качкан айдоочу Кыргызстан аймагына чейин унаасын айдап барууга жетишкен. Чегара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын Азаттыкка билдиришинче, чегара эрежеси бузулгандан ушундай окуя чыкты.
Кыргызстандык жаран аталган жолдо баратып, Фергана облусунун Каптархана конушуна караштуу аймакта токтоп, эки аялды унаасына отургузган. Өзбек чегарачылары аларга эскертүү берип, бирок айдоочу токтобой койгонуна байланыштуу ок чыгарган. Натыйжада эки киши, айдоочу жана салондогу бир аял жарат алган.
Чегара кызматы учурда бул окуя боюнча кошуна өлкөдөн кесиптештери менен жолугушуп, окуяны иликтеп талдоо ишин жүргүзүү аракетинде. Өткөн жылдын ноябрь айында да дал ушул аймакта Кыргызстандын жарандары аткезчилик менен жүк ташууга шектелип, өзбек чегарачылары тарабынан атылган. Кадамжай районунун акими Акрамжан Мадымаровдун айтымында, чегара маселесиндеги көйгөйлөрдү чечүүдө бир тараптын аракети натыйжа бербейт. Абалды жөн көрүүгө эки тарап бирдей кызыктар болушу зарыл.
Бул окуяларды болдурбоо үчүн эң негизгиси жергиликтүү эл аны туура түшүнүш керек да, элге туура түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Себеби ушул баягындай аткезчилик контрабандалык жол менен мыйзамсыз иш алып чегарада жайгашкан айылдардын тургундары тарабынан дагы мыйзамсыз иштер болуп атат. Аны менен бирге ушул негизинен кээ бир чегара аймактар катталбагандыгына байланыштуу ал маселе дагы бар.
Ушундай эле окуя 12 май күнү Баткен районунун Согмент айылынын четиндеги Өзбекстан менен чектеш жерде да катталган. Анда Баткен районунун Бозадыр айылынын 3 тургуну кошуна өлкөдөн жашылча жемиш тартып баратканда чегарачыларга кармалган. Бир жаран өзбек чегарачыларынын огунан каза тапкан болчу. Баткен районунун акими Кеңеш Салиховдун айтымында жергиликтүү деңгээлде кошуна өлкөлөр менен сүйлөшүү деле жүрбөйт. Анткени кошуна өлкөдө баардык маселе расмий Ташкенттин көрсөтмөсү жок чечиле бербейт. Андыктан чегаралаш айылдын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чегара эрежелерин сактоо жана этияттануу боюнча багыттама берип гана чектелип жатабыз дейт.
Окуялар кайталанбаш үчүн биз кече чогулуш өткөрмүз элдер менен. Өзбекстандын немесиге кирип, соода сатык иштерин токтотуп, потому что мыйзамсыз. Если как положено, мыйзам негизде кылса постору бар, кирип постор менен чыкса чыга берсиндер. Бирок мындай мыйзамсыз жолдор менен чыгып, мыйзамсыз жолдор менен киришке ошо тыюу салыш керек. Мен кити элдерге айткам.
Акыркы мезгилде чек арачылардын курал колдонуу менен коштолгон окуялардын тез-тез кайталанып жатышы эки өлкө мамилесине эле доо келтирбестен, түбөлүк кошуна жашаган эки элдин мамилесине да суу сейип жатканы айтылчу болду. Кыргызстан жарандары кошуна өлкөдөн да жумшагыраак мыйзамдарды жана эрежелерди күтүп жаткандай. Бирок өзбек тарап чек арадагы жеңилдетилген шарттарга азырынча барбайт дейт Серепчи Хайтали Айкынов.
Улам-улам оого атылгандыгынын өзү чек арада жашаган эки тараптын тең жарандарынын бири бирине болгон бир жек көрүү сезимдерин пайда кылып аткандай да. Эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерге дагы таасир эте тургандай абал түзүлүп атат деп ойлойм. Биздин мыйзамдар более либеральный, мүмкүнчүлүгү кеңирээк. Эгер алар өздөрүнүн чек арасынан эле чыккан болсо биздин чек арада жүрө берет. Бизде андай эме тартибибиз катуу эмес. Болгондуктан биздин эл дагы ошондой мамиле болсо деген ойдо жүрөт го деп ойлоп атам.
Абалдан чыгуу жолдорун карап, чек арадагы карым катнаш түзүү маселесин жолго коюу маселесин тездетип чечпесе, эки өлкө менен чектешкен Баткен облусунда жай тургундардын чек арадагы кооптонуусу сакталып кала берчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чек арадагы кечээки окуяга байланыштуу азыр ал жакта абал кандай? Студиябыз менен телефондон түз байланышта турган мамлекеттик чек ара кызматынын чек ара кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов менен мына ушул тууралуу маектешебиз. Саламатсызбы Сейитжан мырза?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, жараталган эки киши азыр кайерде, абалы кандай?
Жараталган эки киши Кызыл Кыя шаарындагы больницада, экөөнүн тең абалы турупту.
Бүгүнкү күндө сиздер кайсы версияны караштырасыздар? Жанагы кечээ айтылгандайбы, чын эле баягы токтоого уруксаты жок жерден токтоп жана андай жолоочу аялдарды алганы же кандайдыр бир дагы башка себеп болгон бекен бул октун атылышына?
Акыркы бир жуманын ичинде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эки инцидент катталды чек арада. Экөөндө тең өзбек чек арачылары курал колдонушту. Кечээки болгон факты боюнча дагы мамлекет чек ара кызматынын төрагасы террористтерин өткөргөнгө буйрук берди. Керектүү материалдар топтолуп, жагдай толугу менен аныкталгандан кийин топтолгон материалдарды укук органдарынан өткөрүп беребиз. Кечээ күнү эле Айдеркен жана Кубасай багыттарынын чек ара көлдөрүнүн окуя болгон жерде жолугушуусу болуп өттү. Жыйынтыгы эки тарап тең чек ара кызматкерлери менен атайын сабактарды уюштурушат жана өткөрүшөт. Негизинен курал жаракты туура колдонууга басым коюлат. Курал жаракты өзгөчө учурларда жана эң акыркы чара катары колдонушат. Чек арага жакын жайгашкан элдер менен түшүндүрүү иштерин күчөтүү боюнча да макулдашылды. Белгилеп кетчү нерсе, биз деле ушул жумада ошол эле жерден каң участкасынан Өзбек Республикасынын 4 жаранын кармадык. Алар качып кеткенге аракет кылышты, бирок биз башка ыкмаларды колдонуп кармадык. Кыргыз Республикасынын мамлекет чек ара кызматы үчүн ар бир жарандын Өзбек Республикасынын жараны болбосун же башка мамлекеттердин жарандары болбосун, ар бир кишинин өмүрүбүзгө ыйык. Ооба, биздин жарандардын күнөөсү бар, бирок өзбек тарап бул кадамдарга барбаш керек эле. Мамлекет чек ара кызматы өзү үчүн бул окуялардан кийин кээ бир тыянактарды чыгарды. Ошондой эле убакыттан пайдаланып чек арага жакын жайгашкан элдерден суранып кетем, мындай тез окуяларга жол бербеңиздер жана чек ара боюнча болгон мыйзамдарды сактаңыздар, чек ара тартибин бузбаңыздар деп. Кечээки биз берген пресс релиз боюнча маалыматтар такталды, ошол эле маалыматтар бизде.
Сиз жана жогоруда айттыңыз, ар бир адамдын өмүрү ыйык деп, бирок тилекке каршы мына 12 майда окуяда биз бир жараныбыздан айрылып калдык. Ошол үчүн бирөө жооптуу болобу же буга чейин жооптуу эч ким болбогондой эле кала тургандайбы бул?
Бул эки мамлекеттин арасындагы мамиле. Ошондуктан биз болгон террористтик иштерин топтоп, материалдарды топтоп укук органдарына өткөрүп бердик. Кийинки маселени укук органдары карап берет. Мен ойлойм, бир жыйынтыкка келебиз деп.
Окуя болгон жерде азыр абал кандай жана жараталгандардын жакындары балким чек арага чогулуп бир акция баштагандай эмеспи? Абал кандай жалпы?
Андай маалымат жок. Кырдаал чек арачылардын көзөмөлүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жаракат алган жаран Матаев Амасадык, бул Карадөө айылын кадам жарыгын кадардуу айылын жашоочусу, калган эки жүргүнчү Иманова Дилфуза, Иманова Кундустан, булар Ноокат районунун Сахаба айылынын тургундары. Бардыгынын абалы жакшы. Көзөмөлдө жардам берилип жатат.
Рахмат сизге, маалымат бергениңизге. Сейитжан мырза, таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта мамлекеттик чек ара кызматынын чекараны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетейин. Өгөй атасы зордуктады деген шек менен ооруканага түшкөн эжесинди, эки кыздын тагдырына тынчсызданган укук коргоочулар өкмөт жетекчилигине, президентке, парламентке кайрылышты. Украинанын президенти Порошенко Орусия менен согуш кырдаалы түзүлүп калды деп билдирди. Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы чатак боюнча бүгүн коомдук угуу өтөт. АКШ Кытайдын 6 жаранын тынчылыкка айыптоодо. Бишкектеги эски аянтта бүгүн 3-чү эл аралык айыл агро көргөзмөсү башталат. Кара колдо жол оңдоого байланыштуу айрым тендерлер мыйзамсыз экени аныкталды. Адабият боюнча Букер сыйлыгы венгриялык жазуучуга ыйгарылды. Австриянын борбору Вена шаарында эл аралык Евровидение ыр сынагы башталды кечээ кечинде. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Түштүк Казакстан облусундагы Сталиндин былтыр кулатылган колу айкелин кайра орнотуу чыр менен коштолду. Эски Икан кыштагында пенсионердин короосуна тургузган эстеликти жергиликтүү элдин каршылыгына карабастан бийлик 15 майда алдырып салды. Түркстан шаар мэриясынын түшүндүрүшүнчө Сталиндин айкели уруксатсыз орнотулган. Амирбек Азам уулу айтып берет.
Эски Кан кыштагынын Борбордук көчөсүндөгү Сталиндин кол эстелиги 1949 жылы орнотулуп, 65 жыл бул кетпей турат. Анан эле жергиликтүүлөр айткандай, былтыр июнда айкелди шамал оодарып салат. Аны нацисттик Германиянын үстүнөн болгон жеңиштин 70 жылдыгына кайра тургузуу үчүн айылдыктар $800 чогултушат. 5 метрлик эстелик пенсионер Бахыт Зуппорхановдун авлесинде 8 май күнү Куран шөкөт менен ачылат. Кан майдандан кайтпагандарга багыштап Куран окулат. Мал союлуп, маарек өткөрүлөт. Кариянын уулу Акажан Зуппорхановдун айтымында айкелди орнотууга эч ким деле жардамдашпаптыр. Бирок 15 майда Түркстан шаардык бийлиги Сталиндин айкелин тургузууга уруксат алынган эмес. Эстелик айдоо жерге тургузулган деп аны буздуруп салат. Сталиндин эстелигин тарыхый мурас катары сактоонун экинчи тызары 72 жаштагы Мурат Набиев айкелди кайра тургузуу эски икандыктар үчүн ар намыстын иши болгонун, кыштактын эли сталинчил эмес экенин айтат.
Икандыктын аброю төгүлмөсүн дейм. Ошо икан калкынын осуну койдурган Казакстан боюнча бир жерде калды осунда целин. Бир жерде калды. Калганын бар көмүп тастат, сындырып тастат. Биздикилер сындыргызган жок.
Сталиндин айкели жергиликтүү колхозго Мурат Набиевдин атасы башкарма болуп турганда коюлган. Эми уулу эстеликти үйүнө алып кетеби, анысын пенсионер Зуппорханов билбейт. Икандыктардын Сталиндин былтыр шамал оодарган эстелигин кайра калыбына келтирүүсү социалдык желелерде кеңири талкууланды. Кээ бир активисттер 1930 жылдардагы саясий репрессиянын жана миллиондогон казактардын башын жалмаган ачкачылыктын уюштуруучусу катары белгилүү Канкордун айкелин тезинен алып салууну талап да кылышты. Казак тарыхчысы Гүл Жаухар Көкөбаева Азаттык радиосунун казак кызматынын эркин сөз программасында сүйлөп, Сталиндин эстелигин кайра тургузуу аны актоого тетейиш деген оюн ортого салды.
Казакстандын өзүн алатын болсок, жазалауга бир атасы, апасы шурамаган жанья жок шыгар дейм.
Ал эми тарыхчы Лимпоз Азимбай Гали болсо, Сталиндин эстеликтери Орусияда да тургузулуп жатканын, бул саамалык президент Путиндин саясатынын туундусу экенин айтат.
Жалпы мына Ресейде да ондой үрдүс байкалат. Путин өзүнүн Ресейге, Ресей бийлигине келүү Сталиндин келүү менен теңестирет. Өзүнүн батыс менен каттыгышуун Сталиндин Рузвельт Черчилль менен тең түзгөнүн соган балама кылгысы келет. Сол сыяктуу сталинизмдин кайтадан жаңгырткысы келет.
Аңгыча 18 майда Сталиндин башын кимдир бирөөлөр талкалап кеткени маалымдалды.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар.
Кыргызстандагы окуялардан эми Кыргызстанда спиртке чалдыккандар саламаттыкты сактоо мекемелери аларга өгөй мамиле жасап жатат деп тынчсызданууда. Адистердин билдиргенине караганда буга чейин бул айкыс илдетке ийне сайынган бангилер көп чалдыгып келген болсо, азыр чет жакка барып иштеп келген мигранттар жугузуп атат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызында.
Спиттин вич илдетин жуктуруп алганын капысынан билип калгандардын катарында 27 жаштагы ысымы өзгөртүлгөн кыргызстандык Назар да бар. Назардын дарты Москвада жүрүп келгенден кийин билинген. Качан кантип жугузуп алганын эстей албайт. Жыныстык жол аркылуу жугушу мүмкүн деп болжойт. Айыкыс илдетке чалдыкканын билгенине бир нече ай болуп калды. Бул аралыкта ал башына түшкөн мүшкүлдү ойлой берип, жашоого кызыгы дагы сууп баратат.
Кайра барып туура эмес анай чыгып калды го деп өзүм жоготуп атам, ишенбейм. Акыры келип баягы баштардын айтуу сөзүн көргөнгө менен көзүм жеткенде ушунчалык депрессияларга жеттим. Баягы жасадаган бронку, баалуулуктун баары, көп нерсенин баары өз ордуна келет экен дагы.
Вичке чалдыккан Назар учурда жашаган жери боюнча каттоого туруп тиешелүү дары ичип жатканы менен улам бир оорусу козголуп кыйналууда. Бирок дарты туурасында айрым дарыгерлер билгенде жаап ою качып жардам бербей, ого бетер көңүлүн оорутуп жатканын белгилейт.
Биз деген муну кыла албайбыз, оперировать этип шишип кеткенде жара албайбыз, мындай нерсе болбойт, анысы условия жок, башкаларга вероятность бар деп ушинтип качып туруп алышат, түшүнүгү жок мындай ойлодум, жок болсо сүйлөйт го деп. Антип айтсам эргим бар эмес, антип отурсам да башкалар эмне болот?
Назардын датын Азаттыктын кабарчысынан уккан оорукананын башкы дарыгери Бакыт Шайымбетов минтип жооп берди.
Бул бейтап бездери чочуп жатканын айтып кайрылган экен, бирок вич илдети менен жабыркагандарга шарт жок деген туура эмес. Дарыгерлерге мындай учурларда олуттуу мамиле жасалышы керектигин эскерттим.
Вич инфекциясын алып жүргөндөр бөтөн жайда дарыланышы керек деген эреже жок экендигин шаардык спид борборунун дарыгери.
Албетте, врачтар вичке чалдыгып калган адамды карабай койгон туура эмес. Анан мамлекеттик оорукана болбосун, ал жактан жардам алууга ар бир адам укуктуу. Ошондуктан андай адам өзүнүн оорусун уккандан кийин шок абалында болот. Психологиялык жактан колдоого абдан муктаж болуп турат. Ошого кошулуп эгер мамлекеттик бейтапканалар кабыл албай жардам берүүдөн баш тартса, бул эки эсе психологиялык жактан абдан оор болот ал адам үчүн.
Дарыгердин пикиринде оор илдетке чалдыгып айласы куруп турган бейтаптарга колдоо көрсөтүү ар бир дарыгердин милдети. Ошол эле учурда адамдар өздөрү дагы сак жүрүп, ар кандай илдеттерден, анын ичинде спид илдетинен коргоно жүрүшү керек. Тилекке каршы өзүндөгү илдетти кенебестиктин айынан жакындарына жугузган учурлар аз эмес. Ал эми илдетке чалдыккандардын көбү чет жерде иштеп келген мигранттар болууда, дейт Жаңыл Жаманбаева.
Мурда бул вич инфекциясына чалдыккан адамдар көбүнчө баңгизат колдонгон адамдар болчу, ошо ийне аркылуу жугузуп алышчу. Азыркы учурда болсо көбүнчө жыныстык катнаш аркылуу жуктурган адамдар көп катталууда. Көбүнчө ошо сырттан жанагы мигранттар келип жуктуруп жатышат, ошондойлор көп катталып жатат бизде.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда спиттин вич илдети менен 6000 жакын киши жабыркайт. Билинбей жүргөндөрдүн саны мындан бир нечесе көп экендигин белгилеген адистер бул кылым оорусуна жарандар сыяктуу эле саламаттык сактоо тармагы дагы маани бербей жатканына кабатыр. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Кезектеги дил баян сынагыбызга сөзсүз катышыңыздар деп чакыра кетмекчибиз. Бишкекте саат 8:24 өттү. Эми кезек басма сөз баяндамасына келип жетти. Шалиёбек Дүшөев менен бирге бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү эми.
Дуларбы же үгүтчүлөрбү деген макала менен жаңы санын ачты. Гезит күч органдарынын байкоосунда Ошто иштеп жүргөн чет өлкөлүктөр улуу таралык жаңжалды чыгарышы мүмкүндүгүн кабарлады. Башынан эле Кыргызстандын түштүк аймагында кайрымдуулук көрсөтүп жүрөбүз демиш болуп, боорукердиктин чапанын жамынган ар кандай уюмдар тыюу салынган экстремисттик багыттагы адабияттарды таратып, кыргызстандыктарды ар кандай ээрдиктерге чакырып, үгүттөп келгенин, турмуш өсү көрсөткөндөй Ошто, Жалал Абадта болобу, түштүктүн кайсы гана аймагында болбосун акчасы жок адамдар акча үчүн каалаган иштерди жасап бергенге бараарын, натыйжада кыргызстандыктар акчанын айынан тузакка оңой чалынып, бирөөлөр террорчулук уюмдардын курмандыгы болсо, бирөөлөрү Сириядагы согушка кетип жатканын жазды. Гезит андан ары май айынын башында Ош аэропортунда белгисиз адамдар каалагандарга кыргыз менен өзбек элинин ортосуна чагым салуу үчүн 500 сомдон таратып жүрөт деген сөз таратышканын, бирок бактыга жараша бул сөз далилденбегенин, өткөн жумада Ошто христиан протестант кыймылынын 12 мүчөсүбүз деген чет өлкөлүктөр кыргыз калпагын кийип алып коомдук тартипти бузуп жүргөн жеринен кармалышканын, текшере келгенде АКШнын, Канаданын, Швециянын, Бразилиянын, Кореянын жана Украинанын жарандары болуп чыкканын, алар Ошко Бишкектен барып, Оштогу иштерин бүткөн соң Баткен облусуна барышмакчы болгонун, шылтоолору жергиликтүү элдин каада салты менен таанышуу экендигин, күч органдары алардын документтери менен таанышкан соң баарын өз мекендерине депортация кылуу үчүн кайра Бишкекке жөнөткөнүн жазды. Жумушсуздук менен билими жок караңгылык түштүк аймагында айрым жарандарды опурталдуу иштерге түртүп жатканын, алар болбогон эле акча үчүн аймакты башаламандыкка алып барып капташы ыктымалдыгын, эгер ушундай иштер улана берсе түштүк тарапты чет өлкөлүктөр басып кетээрин, ошондуктан күч органдары Оштогу чет өлкөлүктөрдүн ишине олуттуу көз салбаса болбой баратканын белгиледи. Дело номер кести бул санын бир жыныстуулар шабаш уюштурушту. Жогорку кеңештин депутаттары гомосексуализмди үгүттөөгө тыюу салуу жөнүндө мыйзамды ары бери чоюп кабыл алгыча Бишкекте эркектер менен эркектер, аялдар менен аялдар үйлөнүү тоюн беришти деген, Ушагайын күчөөдө Каңгырыш менен Карагашанын ортосу жарым карыш деген, Кыргызстанда сыйкырчылар, шамандар, көз боемочулар, шарлатандар жана ушул сыяктуулар күчөй баштады деген баштеймалар менен ачты. Дело номер кести Карагашалуу Ош окуясынын 5 жылдыгы жакындаган сайын дайыны жок ушагайыңдар күчөп жатканын белгилеп, педагогика илимдеринин кандидаты, кыргызстандык психолог окутуучу Владимир Школьныйды кепке тартты. Школьный бүгүн бийликтеген ар кандай ушагайыңдарды алдын алып иштеши керектигин, мамлекеттин коопсуздугу үчүн жооп берген органдар Антикиллер деген фильмди така эстеп койсо жаман болбостугун, ошол кинодо күч органдын кызматкерлери эмне себептен биз ар дайым террорчулардын артында калабыз, эмне үчүн алар кылгылыкты кылып кеткенден кийин биз аларды иштеп калабыз деп суроо бергенде, фильмдин башкы каарманы айтып жатпайбы, анткени террорчулар дайыма согушта жүрөт, а силер жумушта жүрөсүңөр, айырмасы ушунда деп, ошондуктан күч органдары дайыма согушта жүргөндөй жүрүшү керектигин, тилекке каршы алар баягы эле эски ыкмалар менен иштеп жатканын, ушагайын чыгаар менен аны дароо жокко чыгаруу үчүн даяр туруу зарылдыгын айтты. Аталган кезде ошону менен бирге эле бюрократтык кыртыштын ары жагынан акырындап кыргызстандык атка минерлери менен МПОлордун чет өлкөлүк гранттарды каякка жумшап жатканы тууралуу маалыматтар чыга баштаганын журналист Артур Исаевдин эки беттен турган макаласынан окуп алсаңыздар болот. Вадим Начопкиндин макаласы «Атайлап өлтүргөнгө окшош жол кырсыгы» деген макаласы коррупцияга каршы күрөшүүчү финполициянын подполковниги Урсуланбек Умаровдун 17 жаштагы баласы жакында жол кырсыгынан кантип каза тапканын журналисттик иликтөөгө алган. Биз башында айткандай батыштын жин доорусу кыргызды да каптаганын, Бишкекте эркек менен эркек, катын менен катын үйлөнгөн той болуп өткөнүн белгилеген гезит депутаттарга минтип суроо салды: «Эй урматтуу депутаттар, силер эмнени күтүп жатасыңар? Же силердин араңарда да ошондой бир жыныстуу депутаттардын үйлөнүү той болушун күтүп жатасыңарбы? Элдин каада салтын тепсеп жаткан бул жорукту токтотууга силердин колу бутуңарды кимдер байлап жатат?» Мына ушундай төбө чачты тик тургузуп кыямат кайымды жакындатып жаткан окуялар менен гезит баяныбызды аяктайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз фейсбукта дагы, ошондой эле твиттерде дагы барбыз. Азаттык радиосунун 20 майдагы таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта сиздердин назарыңыздарга Үмүт апталык программасынын кезектеги чыгарылышын сунуштамакчыбыз. Анда Кыргызстан кирип жаткан Евразия экономикалык союзунун Кытай менен жаңы форматтагы кызматташтыгынын келечеги, кызыкчылыгы тууралуу кеңири сөз болмокчу. Микрофондо Рахат Кеңешова.